Dobré odpoledne vám všem přeji a jsem rád, že opět vidím známé, ale i neznámé tváře a rád bych na začátek řekl jedno svědectví nebo příběh, který jsem slyšel nedávno a který mě velice zaujal. Je to příběh jednoho venkovského katolického kněze, který se mu stal. Při jedné zpovědi jedna sestra se mu svěřila s tím, že je jí líto, že její manžel nemá zájem o duchovní věci, že se vzdále od Boha a že ona je to smutná a že neví, co má dělat. A tento kněz si povzbuzoval a říkal, aby důvěřovala Bohu, aby se za svého manžela modlila. No a tato žena to tak učinila a dělala a přišla k další zpovědi a znova říká tu samou věc. A když přišla po třetí, tak ten kněz říká, té ženě velmi záleží na tom její manželovi. A taky řekl, já s vaším manželem promluvím. A ona říkala, to bude asi velice těžko, protože on vás stejně nebude poslouchat a nevím ani kde. On chodí a fotbal, každý pátek chodí do hospody s chlapama do vedlejší vesnice. Já teda nevím. No a tento kněz se modlil a pochopil, že teďka ta aktivita je na něm. A tak, když přišel pátek, tak si řekl, dobře, tak já zkusím a zajedu teda do té hospody. Vzal kolo a jel 10 kilometrů do té vedlejší vesnice, do té hospody. No, když se tam objevil, tak když ho uviděl hostinský, tak se pokřižoval, zanadával a řekl, ještě mě odvede nějaký šamgasty. To bude hrozný. No a tento večer si tento kněz musel vyslechnout mnoho věcí, které ani snad nelze reprodukovat. Nakonec se na kolo a vrátil se zpátky. No a hostinský říká, tak dobrý, tak už velebníček nepřijede, bude to v pohodě. No a příští týden tento kněz přijel zase na kole. A zase si tam sednul a ty chlapy, co tam seděli, to říkali, no jako dobrý, tak pozval k sobě a tak s ním mluvili a zjistili, že ten člověk je poměrně vzdělaný, že ví o zemědělství, že ví, jak se vaří pivo a že ví mnoho dalších zajímavých věcí. No ale řekli si, jo, to není člověk, který by s náma nějak vydržel. A třetí týden zase pan farář vzal kolo a zase tam přijel. No a to už jeden ten chlapí říkal, velebnosti synek přišel ze školy s matematickým úkolem a já to neumím. Můžete mě v tom pomoct? Otevřel jsem sešit a říkal, jo, to je takhle jednoduchý, teď to vysvětlil, vypočítal. No a najednou okolo toho pana faráře, budu říkat, se utvořil hlouček těch návštěvníků hospody, ale nebyl mezi nimi ten, kvůli kterému on jezdil. No a vytvořilo se takové zvláštní pouto mezi nimi. další neděle, další pátek bylo špatný počasí. A ty chlapci říkali, vsaďte se, že teďka nepřijede na tom kole. No, kdo tak učinil, prohrál. Protože tento kněz přijel i v tom nečase. A po měsíci ty chlapi zavolali na toho manžela té ženy a říkali, ty se bojíš tady velebníčka. Ty se bojíš s ním promluvit. A on říká, ne, já s ním vůbec nebudu mluvit, já s ním nic jako nechci mít. A tento kněz jezdil do té hospody pátek co pátek celý v půl roku. A výsledek byl takový, že štangastu přibývalo. Hostinský byl velice rád, že pan farář chodí, protože chodilo víc chlapů. A po půl roce najednou pan farář přestal jezdit. A proč se tak stalo? Protože v neděli v kostele uviděl tu paní s tím manželem. A přestože celý půl roku on s ním nepromluvil, tak nakonec on přišel s tou svou ženou do toho kostela. Netrvalo dlouho a hostinský přijel za panem farářem a říkal, pane faráře, my na vás čekáme, vy nám tam chybíte. A chlapi už se po vás stále. A on řekl, jestli chcete se mnou mluvit, tak přijďte. Nevím, jestli přijeli, nevím, jak to pokračovalo dál, ale jedna úžasná věc na tom je, že tento kněz se věnoval jednomu jedinému člověku a stálo mu za to, aby podnikal týden co týden tuto věc. A je to i takové zamyšlení pro každého z nás. Abychom si vzpomněli, nebo jestli máme někoho v našem životě, kdo se nám věnoval, kdo nám dával svůj čas, kdo nám dával své modlitby a kdo nám dával svou lásku. Abychom na to nezapomínali. A pokud my někomu dáváme svůj čas, svou lásku a své modlitby, takže určitě to stojí za to. Takže to je jenom takové krátké svědectví, které mě jako velice zaujalo a tím způsobem i trochu zahambilo, protože nevím, jestli v životě jsem nějaké takové úsilí podniknul. Rád bych se s vámi teďka podíval do Starého zákona, do knihy Ezechiel, 37. kapitola. Je to úsek, který pro vás, pro mnohé z vás není ničím neznámý. V ekumenickém překladu je tato část napsána údolí suchých kostí. A já bych tento text přečetl z toho překladu 21. století od 1. do 14. verše. Spočinula na mě ruka Hospodinova. Hospodin mě svým duchem odvedl pryč a postavil mě doprostřed údolí plného kostí. Prováděl mě mezi nimi kolem dokola a hle, celá ta plánina byla poseta a byly úplně vyschlé. Synu člověčí, řekl mi, mohou tyto kosti ožít? Panovníku Hospodinově, odpověděl jsem, To víš ty. Teď jsi mi řekl, prorokuj o těchto kostech a řekni, suché kosti, slyšte slovo Hospodinovo. Toto praví Hospodin těmto kostem. Hle, já do vás přivedu ducha, abyste ožili. Dám na vás šlachy a pokryj vás masem, potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožili. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno. A zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk, kosti se strachotem začaly připojovat jedna k druhé. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem, a jak se zvrchu potahují kůži. Ducha však sobě neměli. Teď jim řekl, prorokuj k duchu, prorokuj synu člověčí a řekni mu, tak praví panovní Hospodin. Přijď duchu ze čtyř stran a desni do těchto pobytých, ať ožijí. A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byli obrovský nesčíslný šik. Synu člověčí, řekl mi potom, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztraceni. Nuže prorokuj a řekni, tak praví panovní Hospodin. Hle, já otevřu vaše hroby, z těchto hrobů vás vyvedu lidem a přivedu vás do izraelské země. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a z těch hrobů vás vyvedu lidem. Vložím do vás svého ducha, abyste ožili a dám vám spočinout ve vaší zemi. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin, jak jsem řekl, tak i činím. Je to velice zajímavý text. Na první pohled se může stát, že je velice, velice morbidní, protože že se tam mluví o mrtvolách, o kostech, ale my víme, že je to obraz, že je to určitý obraz toho, co se dělo s Božím lidem a co se vlastně událo. A abychom trošku pochopili ty události, tak se podíváme do trošku širší souvislosti na tento text. My víme, že tuto knihu Ezechiel můžeme rozdělit do pěti částí. Ta první soud nad Jeruzalémem, ta druhá soud nad pronárody, třetí obnova Božího lidu, čtvrtý je chrám a pátý je země a město. A právě tento text je zařazen do té části obnova Božího lidu. Takže už toto téma je naznačením toho, o čem dneska budeme mluvit. Ale než se podíváme do knihy Ezechiel, tak se vrátíme asi o 350 stránek zpátky do knihy Ezdreáš a nakonec z druhé knihy Paralipomenos. A připomeneme si tu skutečnost, kdy Boží lid byl uvržen do babylonského zajetí. Sekdy byl králem Perzie na Nebukadnezar a Božímu lidu se určitě nevedlo dobře, protože být v zajetí a být v cizé zemi nebylo vůbec ničím dobrým. V době, kdy se vlády na Perzii stal král Kýros, bylo to v prvním roce jeho králování a on byl pánem obrovské perské říše a byl pánem i nad Babylonem, tak k němu promluvil Hospodin, aby ukončil toto zajetí izraelského lidu. Byla to úžasná věc, úžasný boží zázrak, kdy Kýsám perský král dává možnost božímu lidu, aby se vrátil z tohoto zajetí. A zeptám se vás, myslíte, že všichni zajásali a že všichni odešli z perské říše? Určitě ne. Protože za tu dobu, kterou strávil izraelský národ v Babyloně, mnozí odpadli od Hospodina. Odvrátili se od něj, někteří se přizpůsobili životu a přijali ten způsob, to schéma života těch lidí a dokonce uctívali i pohanská božstva. A je to vlastně mě obraz i dnešních dnů. To není obraz jenom před několika tisíci lety. A těch lidí, kteří se vrátili, bylo asi 42,5 tisíce. Což je asi přibližný počet obyvatel města Mladé Boleslavi. A když se vydali na cestu, tak z Babylona do Jeruzaléma to bylo asi 14 kilometrů, což je vzdálenost tak z Boleslavi do Dubrovníku. A tenhle ten průvod skoro 43 tisíc lidí se vracel. A šli to asi 3 měsíce, 18-20 dní. Takže že více 3,5 měsíce putovali, než jako dorazili do Jeruzaléma, kde ještě další 2 roky trvalo, než začali s budováním chrámu. A vlastně připomenutím je i to, že na tom místě, kde oni stavěli ten chrám, tak dneska stojí v Jeruzalémě ten chrám také. Tito lidé, kteří se vrátili, tak neměli vůbec jednoduchý život. Byli vystaveni mnohým nebezpečím, mnohým trápením, mnohým ústrkům, ale co měli? Měli boží pokoj a měli jistotu, že Pán Bůh byl s nima a on s nima opravdu byl. A nyní se opět vrátím k tomu našemu textu Ezechiele. A zjistíte, že ti, kteří spoléhali na Hospodina, byli velice nešťastní z té situace, v jaké se nacházeli. A sám prorok Ezechiel těmto lidem chtěl dodávat jistotu a naději. Ale vůbec se mu to nedařilo. A on sám věděl, že není v jeho síle a není v jeho moci, aby tento lid potěšil, aby tomuto lidu dal naději. Protože ty útrapy, kteří prožívali ti věrní v tom zajetí, byly tak obrovské, že podlomili jejich víru, jejich důvěru v Hospodina. A oni ani nedoufali v lepší budoucnost. Spíše naopak. Zdálo se jim, že je s nima konec a že vlastně je to konec celého božího lidu. A za této situace úplné beznaději se zjevuje Hospodin Ezechielovi a dává mu poznat, že on jako Hospodin je pánem nad životem i nad smrtí. A dodává jistotu, že izraelský lid bude opět vzkříšen a opět oživen. A Hospodin používá takový velmi zvláštní způsob, kterým ukazuje Ezechielovi právě ten obraz těch suchých kostí. A pro toho proroka to musel být opravdu úděsný pohled. A Hospodin ukazuje precizností, že skutečně ty kosti jsou už vyschlé, ty kosti jsou rozházené po té tlání a že jsou bez jakékoliv známky života. Když slyšíte tato slova, tak možná se i nám někdy zdá, že Bůh nám v životě ukazuje a nejednou velmi nepříjemným způsobem skutečnosti, které nás trápí, které nejsou zrovna tím, co bychom v životě měli rádi. A říkáme si, proč nám to Pán Bůh ukazuje, když my sami velmi dobře víme, jaká ta situace je a jaká je ta beznaděj. A možná je to úplně stejně, jako s tím prorokem Ezechielem, abychom pochopili to, že ne my, ne Ezechiel, ale Hospodin má tu moc tu naši situaci změnit. To, že byly ty kosti poházené po celé té pláni, po celém tom vrchu, znamenalo, že nebyly řádně pohřbené. A v té době a ve té situaci to znamenalo, že vlastně mě nemohli být připojeni ke svému lidu. A že vlastně je tady ztracen jakýkoliv nárok na věčné vzkříšení a na naději, kterou ti lidé měli. A právě na tomto obrazu Hospodin chce ukázat, že to, co je pro člověka nemožné, takže on má moc svým slovem, ale především svým duchem vzkřísit k novému životu. Ty kosti, které byly poházené po té pláni, měly ukazovat Boží lid, který byl roztroušen v tom babylonském zajetí. Jak jsme si před chvílí připomněli, z té knihy Ezdráš a na konci druhé paralipomeno. Bylo to znamení toho, že jejich duchovní život byl úplně udošen. A že tito lidé nebyli schopni fungovat jako Boží lid a nebyli schopni sami se nějakým způsobem pomoci. Proto Hospodin v této chvíli burcuje a posílá Ezechiele, aby vyburcoval Boží lid z tohoto smrtelného spánku A používá si Ezechiel k tomu, aby přivedl Boží lid k novému životu, aby osvobodil ty, kteří jsou zajati, aby je zpět přivedl do zaslíbené země. Je to úžasná věc, při které mohl Ezechiel být, protože beznaděj a zoufalství a vyhlížení budoucnosti, která nebyla pro ten Boží lid nijak růžová, znamenalo probuzení ze smrti do života. A to, že Hospodin skutečně má tu moc. Položme si otázku, každý z nás, když se dostáváme do situace, kdy zápasíme s nějakým problémem, s nějakou situací ve svém životě nebo v životě svých blízkých, jestli vždy očekáváme na Boha, který má tu moc tu situaci proměnit. Za sebe musím říct, že stejně jako ten Boží lid, já ztrácím někdy naději, já ztrácím někdy schopnost důvěřovat Bohu. A co potom děláme nebo snažíme se dělat? Snažíme se spoléhat na sebe sama, snažíme se spoléhat na radu svých blízkých, známých, bratří, sester. A snažíme se lidským způsobem tu situaci vyřešit a lidskou moudrostí a snahou změnit tu věc, která nás trápí. Je pravda, že si můžeme polepšit, že můžeme tu situaci vyřešit, že může dojít k určité úlevě, ale ne vždy to přináší dlouhodobý efekt a ne vždy se zbavíme těchto problémů a trápení na dobro. Je to otázka, jestli více spoléháme sami na sebe, nebo jestli chceme i za této situace spoléhat na Boha. A my víme, že lékaře nepotřebují zdraví lidé, ale nemocní. A my víme, že Pán Bůh v Ježíši Kristu má pro každého z nás otevřenou svoji náruč. Pro každého z nás má připraveno řešení. Pro každého z nás má připravenou tu jedinečnou cestu. A jakým způsobem bychom se měli stavět k těm věcem, které nás trápí, se kterými si nevíme rady? V prvé řadě bychom se měli podporovat ve víře v tom, že na tyto skutečnosti nejsme sami. Že je tu někdo, kdo stojí blízko nás a možná, že stojí ještě blíž, než my si sami dovedeme představit a čeká na to, až mu uvolníme cestu ve svém srdci i ve své mysli. Určitě není dobré, abychom Boha v jeho díle nějakým způsobem předbíhali nebo mu pomáhali.
umění vyčkat a pozorně poslouchat je to, co potřebujeme. A to je čas modlitba. To je čas, kdy při modlitbě se můžeme stišit, kdy při modlitbě můžeme naslouchat to, co Bůh chce činit v našich životech. A další věcí je, pokud pochopíme, co máme dělat, tak se nebát vstoupit do věcí, které nám Bůh ukáže a pro které si nás chce použít. Mějme však vždycky na mysli, že je to dílo boží a ne lidské. A že být dobrým a Bohem použitelným nástrojem je úkol i poslání pro každého z nás. A jsem přesvědčen, že nám to přinese radost, pokoj i vyřešení mnohých problémů a situací nejenom v našich životech, ale i v životech našich blízkých a těch, které máme rádi. Nakonec bych rád přečetl několik veršů z 1. Korintským, z 2. kapitoly, 4. až 9. verš. Mé poselství a kázání nespočívalo v přesvědčivých a moudrých řečech, ale v prokázání ducha a jeho moci. Nebo jsem nechtěl, aby se vaše víra zakládala na lidské moudrosti, ale na lidské moci. O moudrosti mluvíme mezi dospělými, ovšem není to moudrost současného světa ani jeho pomíjivých vůdců. My mluvíme o tajné moudrosti Boží, o skryté moudrosti, kterou Bůh před věky předurčil v naší slávě. A kterou nikdo z vůdců současného světa nepoznal, kdyby ji totiž znali, neukřižovali by Pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo, co ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to Bůh připravil těm, kdo jej milují. A mým přáním je, abychom mohli tuto boží moudrost prožívat na každý den ve svých životech. A aby to slovo toho posledního verše, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co člověku nikdy ani na mysl nepřišlo, to připravil Bůh těm, kteří je milují, aby se stalo skutečností našeho každodenního života.